Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Šīs lūkšanas sākumā mēs lūdzam Debesu Tēvs, Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā, izlej Svēto Garu pār mums, pār tiem, kas esam pie radioaparātiem un šeit studijā, un dāvā mums pārdabisku un īpašu lūkšanas vienotību, lai neatkarīgi no tā, kur mēs atrodamies, mēs spētu ieraudzīt Jēzus augšāmcelšanās notikuma vērtību, spēku, lai mēs ieejam šajā Jēzus Kristus augšāmcelšanās uzvarā. To mēs lūdzam Tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mans prieks. Kristus ir augšāmcēlies. Pirmā stacija – sievietes pie Jēzus kapa. Un viņas runāja savā starpā, kas mums novēls akmeni no kapa durvīm. Un ieskatoties viņas redzēja, ka akmens ir novēlts. Šīs stacijas augļi ir aizmirst sevi. Iziet no sava kapa, jau agri no rīta būt nomodā Kristus dēļ. Dievs, mēs slavējam Tevi, jo Tu esi ļoti, ļoti labs. Slava Tev, Kungs! Mēs pateicamies Tev, kas esi mīlestība. Slava Tev, Kungs! Mēs slavējam Tevi, kas esi patiesas mīlestības avots. Slava Tev, Kungs! Mēs slavējam Jēzu par Tavu uzvaru. Paldies Tev par tukšo kapu. Slava Tev, Kungs! Mēs pateicamies, ka Tu esi tas, kas mūs izved no mūsu kapiem. Mēs Tev pateicamies, ka caur kristību mēs esam iegremdēti Tavā nāvē un mēs būsim ar Tevi vienoti arī augšām ceļoties. Slava Tev, Kungs! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen! Šajā brīdī mūsu lūkšanu groziņš, jeb mūsu īziņu krājums ir tukšs, nav vēl nevienas īziņas, tādēļ iedrošinu dargo klausītāju veltīt pāris minūtes, lai paņemtu rokās savu telefonu, atvērtu īziņas rakstīšanas iespēju, ieklausītos savā sirdī un saprastu, kas ir tie pateicības un slavēšanas vārdi, kurus tu šodien gribētu veltīt mūsu varenajam, mīlošajam un svētajam kungam. Tad uzraksti šos vārdus, pat ja tie ir tikai daži vārdi, un droši sūti šeit uz studiju. Es ar prieku nolasīšu Dieva godam tavu lūkšanu. Un tava lūkšana kļūs par mūsu kopīgu lūkšanu. Tālruņa numurs jūsu īziņām ir 266-77-272. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Otrā stacija Pēteris un otrs māceklis pie kapa. Viņi abi skrēja reizē, tomēr otrais māceklis pie kapa nonāca pirmais. Viņš iegāja iekšā, redzēja un ieticēja. Vai arī tu esi gatavs skriet Kristus dēļ? Jānis redzēja un ieticēja. Uzlūko Kristus mīlestības zīmes uz Turīnas līķauta. Vārds klausītājiem, lūdzu.
Lūdzos ar Svēto Garu par jaunatni, par jaunatnis atgriešanos, par mīlestību uz Dievu. Nāc Svētais Gars, Dievs radītājs, tu relatīvu dāvātais. Nāc mājo mūsu dvēselēt, lai tavi bērni būtu mēs. Slava Kristu!
Slava Tev, Kungs! Paldies par jūsu lūkšanu, patiešām nāc Svētais Gars. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen! Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Trešā stacija – Emausas mācekļi. Un notika, ka esot kopā ar tiem pie galda, Jēzus paņēma maizi, svētīja to un lauza un deva viņiem. Tad tiem atvērās acis un tie viņu pazina, taču viņš izzuda to skatienam. Tev ir uzklāti divi galdi, tev ir pieejami divi dārgumi – Dieva vārds un Eukaristija. Ja tu lasīsi Dieva vārdu vispirms lūdzot Svēto garu, tava sirds aizdegsies, jo pats Jēzus tevi uzrunās. Svētā komunija, ko tu pieņem, ir kā kvēlojoša mīlestības ogle, kas sasilda visu tavu būtību. Eukaristija ir mūžīgās dzīvības maize mums katram. Vārds klausītājiem, lūdzu.
Vai tu Kristus ar augšām cēlies?
Patiesi augšām cēlies.
Svētais gars, lai apskado prātus manam dēlam Joram, manai meitai Jinārai, lai dot viņam veselību, lai dot viņam panākumus darbā, un viņi lai atgriežas pie Dieva. Un lai svētais gars viņam palīdz, lai nāk svētais gars.
Tiešām, jā, nāc svētais gars pār šiem cilvēkiem, kurus tu ļoti, ļoti mīli, un svētais gars. Bez tevis neviens nespēja pateikt, ka Jēzus ir Kristus, tādēļ tu mums esi ļoti, ļoti vajadzīgs. Nāc svētais gars. Mums ir vēl zvans studijā, lūdzu.
Slava Dievam.
Slava Dievam.
Par to, ka mums ir 4 gada laiki, ka mums ir tik jauka daba, ka mums ir tik daudz puķes, ka mums ir tik daudz zaļumu. Slava Tev, Dievs, slava Tev, Kungs.
Slava Tev, Kungs. Paldies Jums par lūkšanu, lai Dievs Jūs svētī un piepilda ar lielu, lielu garīgu prieku šodien. Paldies Jums. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Dargo klausītāji, ja arī tu, Radio Marija ēterā, vēlies pievienot un izteikt savu lūkšanu, tad zvani uz numuru 67 969 131. Savukārt, ja vēlies savu lūkšanu uzrakstīt īziņas veidā, tad sūti uz numuru 266 77 272. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Ceturtā stacija, viņš dvesa uz tiem. Miers jums. Kā Tēvs mani sūtīja, tā es jūs sūtu. To pateicis viņš dvesa un sacīja tiem, saņemiet Svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Kam aizturēsiet, tiem aizturēti. Lūkšanā un grēksūdzes sakramentā Jēzus tev dāvā savu Svēto garu, un tu saņem viņa mieru. Miers tev. Pieņem lēmumu izsūdzēt grēkus vismaz reizi mēnesī. Kungs Dievs, šajā lūkšanā mēs veltījam tev klausītāju īziņas. Slavēts, lai ir Dievs par stiprinājumu. Slava Dievam par nepatiesiem apvainojumiem un par pārdabisku stiprinājumu ticībā. Slava Tev, Kungs! Pateicība un slava Dievam par katru, kurš kalpo Radio Marija, kurš ziedo un kopā lūdzas. Slava Tev, Kungs! Slava un pateicība Dievam par manu ģimeni, vīru un meitiņām. Paldies, Jēzu! Slava Tev, Kungs! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Piektā stacija, apustuļa Toma šaubas. Miers jums! Pēc tam viņš teica Tomam, liec savu pirkstu šeit un apskati manas rokas. Sniedz savu roku un liec manā sānā un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms sacīja viņam, mans kungs un mans dievs. Iedziļinies apustuļa Toma liecībā un esi ticīgs, mans kungs un mans dievs. Ļauj vienkāršai ticībai darīt tevi laimīgu. Ja vēlies redzēt Dievu tāpat kā apustulis Toms, tu vari viņu sastapt. Ielūkojies uzmanīgāk un tu pamanīsi augšāmcelšanās augļus gan virs zemes, gan debesīs. Mums ir zvans studijā, lūdzu. Halo! Nedzirdam jūs. Radio Marija, lūdzu, esat ēterā.
Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Slava Tev, kungs! Visu Tev, Jēzu, ar katru sirds pūkstu. Es vēlos cildināt Tavu žēlsirdību un cik vien tas ir manos spēkos modināt dvēselēs paļāvību uz Tavu žēlsirdību, kā Tu, kungs, man pats to esi pavēlējis. Slava Tev, kungs, un pateicība par visu, par visām saņemtām žēlastībām.
Slava tev, kungs! Slava Tev, kungs, un paldies par jūsu lūkšanu, lai Dievs šodien savu klātbūtni jums īpašā veidā dāvā. Paldies, ka lūdzāties kopā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies, sestā stacija pie Tibērijas ezera. Jēzus sacīja, izmetiet tīklu laivas labajā pusē un jūs atradīsiet. Tā viņi izmeta tīklu un nespēja to izvilkt zivju daudzuma dēļ. Kad nu viņi bija paēduši, Jēzus jautāja Sīmanim Pēterim, Sīmani Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā viņi? Tas viņam atbildēja, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Un Jēzus viņam sacīja, gani manus jērus. Mēs atbildam Jēzus mīlestībai, izmetot evaņģelizācijas tīklus. Tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Mīlot Pēteri un viņa pēctečus, mēs kalpojam visai cilvēcei. Mīlot Pēteri un apustuļus, mēs neļaujam ļaunajam garam sašķelt baznīcu. Mīlot Pēteri, mēs pavisam vienkāršā veidā kalpojam vienotībai. Pēteri, es lūdzos par tevi, lai atgriezies tu stiprinātu savus brāļus. Šajā brīdī lūkšanā pievienoju klausītāju īziņas. Pateicība Dievam par Radio Mariju par šo lietu, ko esi dāvājis. Slava Tev, kungs! Un vēl kāda atsūtīta īziņa. Slava Dievam varenajam par vadību katru minūti. Slava Tev, kungs! Slavēts Jēzus Kristus! Pateicos Tev, kungs, ka esi dāvājis iespēju ar datora un interneta palīdzību slavēt Tevi. Slava Tev, kungs! Vārds zvanītājiem, lūdzu.
Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Slava Tev, kungs, par visam saņemtām žēlastībām. Jēzu, cilvēku glābšanas avots, pievilt visas dvēseles tuvāk Dievam, lai visi slavētu Tavas žēlsirdības lielumu šeit virs zemes un mūžībā. Slava Tev, kungs.
Slava Tev, kungs. Tiešām slava Dievam, mums ir vēl kāds zvans, lūdzu. Lūdzu, jūs varat runāt.
Slava Tev, kungs, ka Tu esi visspēcīgs un ka Tu mīli visus, gan tos, kas tic, gan tos, kas netic. Es lūdzu, no sirds lūdzu, pievelc pie savas sirds apdeju Jāni, Melitu, Rolandu, kur vēl līdz šim brīdim Tevi nepazīst. Es ļoti lūdzu, lai viņi atgrieztos.
Jā, Kungs, mēs lūdzam atgriešanās žēlastību šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, un pestīšana un tava klātbūtne ir pats dārgākais, ko mēs varam no tevis saņemt, un mēs lūdzam šo tavu žēlastību, lai ikviena nocietināta sirds tiek atvērta, un lai tu vari ienākt šo cilvēku dzīvēs un svinēt ar viņiem mīlestību. Jēzu Kristu, mēs to lūdzam tavā svētajā vārdā. Āmen. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Septītā stacija – Jēzus debesis kāpšana. Šis Jēzus, kas no jums ir paņemts debesīs, atnāks tāpat, kā jūs viņu redzējāt uz debesīm aizejam. Šodien mēs piedzīvojam otro adventu, gaidām Kristus otrreizējo atnākšanu. Esi cerības pilns. Ir pienācis visskaistākais baznīcas pavasaris. Nāc svētais gars. Bet jūs pēc nedaudz dienām tiksiet kristīti svētajā garā. Nāc kungs Jēzu. Vārds klausītājiem, lūdzu.
Halo.
Jā, lūdzu.
Lai top slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Es gribu lūgties par savam bērniem. Pamērš meitiņu, pamērš dēliņu un pamērtu. Lai viņi vairāk ieticētos Dievam. Lai kaut viņi krustīti, iesvētīti, bet viņi ir pamats ieticējušies Dievam. To es gribētu Dieva mātei un esam Kristam lūgt.
Jā, paldies jums par šo lūgšanu un noteikti lūdzam visos jūsu nodomos. Un, dargo klausītāju, šajā brīdī lūdz par šīs mūsu mīļās dārgās klausītājas tuviniekiem, lūdz atgriešanās žēlastību. Kungs, mēs visi vienojamies tavā vārdā, un tu esi teicis, ka tur, kur divi vai viens tavā vārdā ir sapulcējušies, tur tu esi viņu vidū. Mēs tevi lūdzam, Jēzu. Mums ir vēl zvans studijā, lūdzu.
Kristus augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Paldies tev, mans Dievs, mans mīļais Jēzu, kad es nogriezīšu redzu. Paldies tev, mans Dievs, mans mīļais Jēzu, ka tu esi mani viss, mans prieks, mana laime un mana cerība, mana ticība, spēks un drosme, mans glābējs un mana mīlestība. Atgādiņi man to īpaši brīžos, kad man ir grūti un šķiet, ka viss jūk un brūk. Slava tev, Kristus! Slava tev, kungs!
Slava tev, kungs! Paldies jums par skaistu lūkšanu, lai Dievs dāvā jums lielas garīgas žēlastības šajā lieldienu laikā un vasarsvētkus gaidot. Paldies, ka lūdzāties kopā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Dargo klausītāji, arī tu vari šai lūkšanai pievienot savu pateicību un slavēšanas vārdus Dievam. Patiešām Dievs ir tā cienīgs, lai mēs viņu slavētu ne tikai šajā brīdī, bet ja mēs varam atļauties veltīt pāris minūtes, lai uzrakstītu kādu slavēšanas īziņu, tad nekavējamies to darīt un nosūtīt šeit uz studiju. 266-77-272 266-77-272 Ja vēlies studiju sazvanīt, numurs ir 67-969-131 Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Svētais gars baznīcā, svētā gara laiks, 8. Stacija – vasaras svētki. Viņiem parādījās it kā ugunīgas mēles, kas sadalījās un nolaidās pār katru no tiem, un visi tika svētā gara piepildīti. Svētais Serafīms no Sarovas ir teicis, Ak, Dieva draugs, kā es vēlētos, lai jūs vienmēr paliktu svētajā garā. Jā, šodien tu vari atdzimt svētajā garā. Lūdzies, un tu saņemsi šo maigo dvēseles viesi. Nāc svētais gars. Vārds klausītājam, lūdzu.
Kristus ir augšām cēlies, aleluja.
Patiesi augšām cēlies, aleluja.
Sirsnīgi slavējam, pateicamies Dievam un ģimene par kristības žēlastību, par visām ģimenēm, par Radio Mariju. Bet īpaši arī pateicos Dievam par manu vīri atgriešanu no, un dziedināšanu no ātlis. Jo 8 gadus viņas dzīvo brīvībā. Dieva slavēšanā.
Slava tev, kungs, slava tev, kungs. Priecāmies kopā ar jums. Paldies, ka lūdzaties kopā, lai Dieva svētība jums un jūsu ģimenei. Klausītāju īziņa, slava Dievam. Lūdzu, svētais gars nāc manā un Jura sirdī. Darbojies caur mums un ved lūdzu uz patiesu grēku nožēlu un atgriešanos Dievā. Dieva mīlestības pilnajās rokās. Vadi mūs, piepildi, lūdzu nāc svētais gars, palīdzi mums, āmen. Jā, kungs Jēzu, mēs lūdzam šo klausītāju nodomā. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam, āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 9. Stacija pirmā kristiešu kopiena. Viņi ikdienas vienprātīgi uzturējās svētnīcā, bet mājās laužot maizi, ēda maltīti sirds vienkāršībā un līksmībā. Iepazīsti savu ģimeni, savu kopienu. Priekā un sirds vienkāršībā viņi pieņēma barību. Svētā gara spēkā izkop sevī mīlestību. Mīlestība ir brālīgās kopības pamats. Mīli ar darbiem, un tu dzīvosi. Vārds zvanītājiem, lūdzu. Jā, lūdzu, jūs esat ēterā, varat izteikt savu lūkšanu vai pateicību.
Slava tev, kungs, par visām saņemtām žēlastībām. Jēzu dzīvība savot, svētī mani un manus mīļos, bērnus, mazbērnus, mazbērnus, lai viņi atgriežas pie ticības. Mans spēks stipriņi mūs, mans vadoņi cīnies par mums. Manas vēseles vienīgā gaismā apgaismo mūs. Slava tev, kungs, par visu pateicamies.
Slava tev, kungs. Lūdzam par jūsu bērniem, par mazbērniem, mazmazbērniem, lai Dievs dāvā īpašas žēlastības katram. Paldies jums! Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 10. Stacija Pāvila atgriešanās. Un notika, ka tuvojoties Damaskai, ap dienas vidu no debesīm mani pēkšņi apspīdēja spoža gaisma. Es pakritu un izdzirdēju balsi, kas sacīja: Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā? Bet es atbildēju: Kungs, kas tu esi? Un viņš man atbildēja: Es esmu Jēzus Nācarietis, kuru tu vajā. Atceries brīdi, kad tu atgriezies pie Jēzus un kad saprati savu aicinājumu. Arī tevi ir apspīdējusi šī spožā augšām celšanās gaisma, dāvājot pārsteigumu un prieku par Kunga klātbūtni. Brāli, māsa, nedomā, ka tev nav vajadzīga atgriešanās. Priecājies, ja šodien jau esi sadzirdējis Jēzus aicinājumu, atgriezies un tici evaņģēlijam. Svētā gara spēkā mēģini saklausīt baznīcas pamudinājumu no jauna atklāt pirmo kristiešu misionāro dedzību. Svētais Pāvils noteikti tev palīdzēs. Vārds klausītājiem.
Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Es pateicos mīļajam dieviņam par saviem garajiem gadiņiem un par visu, ko viņš man spēcinājis ir man pārbaudījumam brīžos. Un lūdzu, lai mani bērni jaunieši, vispār visi jaunieši, lai atgrieztos vairāk pie dieviņa.
Jā, patiešām slava Tev, kungs, un mēs lūdzam par jauniešu atgriešanos. Kungs, ved viņus savā baznīcā, ved viņus tuvāk savai sirdī. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen, un paldies jums par lūkšanu. Pievienojam arī klausītāju atsūtītās īziņas. Lai slavēts Dievs par svēto sadraudzību, par eņģeļiem un visiem svētajiem debesīs. Slava Tev, kungs! Jēzu, es pateicos par Tavu žēlastību un žēlsirdību un visiem apsolījumiem ceļā uz svētumu. Slava Tev, kungs! Jēzu, pateicos Tev par ticības dāvanu, par atbrīvošanu, sirds dziedināšanu un aizsardzību, un pateicība Dievam par brīnišķīgo lietu. Slava Tev, kungs! Pateicība Dievam, raksta kādi klausītāji, vakar saņēmu sengaidīto zvana uzaicinājumu no kādas aģentūras, lai labais Dievs vada un svētī visus un mani veiksmēji, lai varētu piepildīt talantus kīno un reklāmu mākslā, lai palīdz pilnīgi atveseļoties, ceru uz brīnumu veselībai. Kastings ir šodien 2:00 Rīgā, mīļš paldies, lūdzam jūsu nodomos, slava Dievam! Vārds zvanītājiem, lūdzu!
Labā Tev, kungs, pa visām žēlasībām, ko mēs saņemam katru dienu. Īpašā veidā gribu slavēt Tev, kungs, par tām divām meitenēm, kuras veido kopienu, lai svētājs gars stiprina, svētdara un dara, dala savas žēlasības mījām Anitai un Lijai. Slavā Tev, kungs, pa maniem bērniņiem pateicos, pa bērniņiem, pa visiem, kuri brauc svētceļojumā uz Parīzi, arī, lai viņi svētīja Dieviņš, Dievmāmiņa, Vadariņus un viņi svētara viņu cerā. Slava Tev par Radio Mariju, vislielākā pateicība, kuru mēs saņemam bezgalīgo Dieva žēlastību savu šiem skaistajiem vēstījumiem, savu šiem skaistajiem nodomiem, kurus mēs priekājamies un dzīvām līdzi.
Jā, kungs, slava Tev, Dievs, un paldies par jūsu lūkšanu, lai Dievs bagātīgi jūs un jūsu mīļos svētī, lai šajā laikā piedzīvojat īpašas žēlastības. Paldies jums! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen! Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 11. stacija, Pāvils un Sīls cietumā. Nakts vidū Pāvils un Sīls lūdzoties slavēja Dievu. Tie, kas bija cietumā, viņos klausījās. Piepeši izcēlās liela zemestrīce. Sakustējās cietuma pamati un tūdaļ atvērās visas durvis un važas atraisījās. Slavē visuma valdnieku un dziedi viņam, kurš spēj tevi atbrīvot. Lūdzies un paļaujies uz Dievu. Tava tumsība var kļūt par gaismu. Šajā lūkšanā pievienojam klausītāju īziņas. Pateicos par Marijas skolu, par vienotību, prieku un ģimenes sajūtu šajā skolā. Slava Tev, kungs! Pateicos par Marijas skolu, Slava Dievam par Liepājas katoļu pamatskolu, par kolektīvu, katru bērnu un katru ģimeni. Sūti savu svēto garu, lai tas atjauno sirdis un stiprina ticību. Slava Tev, Kungs! Slava Dievam par visām žēlastībām, ko saņem mana ģimene, pat īsti to reizēm neapzinoties. Slava Tev, Kungs! Anita slavē Tevi, Kungs, ar vārdiem. Slava Tev, Kungs, ka Tu esi mums klātesošs ikvienā cilvēkā, ko sastopam. Paldies par visiem tiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, ko satiekam un caur kuriem Tu mums nodod savu bezgalīgo mīlestību. Slava Tev, Kungs! Alleluja! Lai slavēts Jēzus Kristus! Paldies, Jēzu, ka Tu esi mums pats lielākais dārgums. Slava Tev, Kungs! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 12. Stacija – saulē tērpta sieviete. Debesīs parādījās liela zīme. Saulē tērpta sieviete un mēnes zem viņas kājām. Virs viņas galvas vainags no 12 zvaigznēm. Mīli jaunavu Mariju, jo sekojot viņai tu nenomaldīsies no ceļa. Viņu lūdzot, tu nezaudēsi cerību. Domājot par viņu, tu nekļūdīsies. Ja viņa būs satvērusi tavu roku, tu nepakritīsi. Ja viņa tevi vadīs, tu nepagursi. Ja ies kopā ar tevi, tu noteikti nonāksi līdz galamērķim. Svētais Bernards no Klervo. Kungs, mēs slavējam Tevi kopā ar klausītājiem, lūk arī klausītāju īziņa. Pateicība Dievam par visu. Jēzu, Dieva dēls, Tu patiesi augšām cēlies. Slava Tev, Kungs! Svētīgi, kas neredzēja, bet ieticēja. Alleluja! Lūdzu svētā gara pieskārienu caur Jēzu Kristu par mūsu bērnu un mazbērnu atgriešanos. Tas Kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. 2. Pētera vēstule, 3. nodaļa, 9. pants. Mūžīgais debesu Tēvs, lai Tava svētība visiem Taviem bērniem. Slava Tev, Kungs! Slava Tev, Kungs, raksta klausītāji, paldies par Tavām nenogurstošajām, svētībā paceltajām rokām pār mani, pār manu ģimeni, pār visu pasauli. Mēs Tevi ļoti mīlam. Slava Tev, Kungs! Alleluja! Alleluja! Kāda īziņa vēstī. Paldies, Kungs, par to bezmiega nakti, kuras laikā nejauši pieslēdzos Radio Marija. Paldies par visām saņemtajām žēlastībām. Slava Tev, Kungs! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen! Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 13. Stacija – debesu Jeruzaleme. Svēto pilsētu jauno Jeruzalemi es redzēju nokāpjam no debesīm, no Dieva, sagatavotu kā līgavu, kas izgreznota savam vīram. Un es dzirdēju skaļu balsi, kas sauca no troņa, lūk Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un pats Dievs būs ar viņiem, viņu Dievs. Agrākais ir pagājis. Mūžība ir ierakstīta tevī. Augšām cēlies Kristus ir vienīgā patiesība. Ilgstoši uzlūkojot viņu, tu ieraudzīsi Kunga mīlestības zīmes. Viņā ir apslēpta arī tava augšām celšanās. Pat visaizraujošākie sapņi nespēja līdzināties Kristus skaistumam. Tu redzēsi Dievu. Pievienojam šajā lūkšanā klausītāju īziņu. Paldies Dievam par visām saņemtajām žēlastībām. Kungs Dievs, stiprini mūsu ciešanās. Lūdzu Jēzus Kristus asins aizsardzību savai un meitas Kristīnes ģimenēm. Lai mūžam slavēta bezgalīgā Dieva mīlestība. Slava Tev, Kungs Dievs! Slava Tev, Kungs! Patiešām, Kungs, slava Tev par Tavām uzvarām mūsu dzīvē. Slava Tev par pestīšanas žēlastību. Kungs, es vēlos slavēt Tevi par to, kas mēs esam Tevī, Jēzū Kristu, ka mēs esam jauns radījums, ka mēs esam Dieva dēli un Dieva meitas, ka mēs esam svaidīti kā ķēniņi, pravieši un priesteri, ka mēs esam Tavas valstības pilsoņi. Slava Tev, Kungs! Paldies, ka viss agrākais ir pagājis un viss ir tapis jauns. Slava Tev, Kungs! Kungs, es slavēju Tevi par ikvienu radio Marija klausītāju. Paldies Tev par viņu dzīvēm, par Tavu mīlestību uz ikvienu no viņiem. Slava par tiem radio klausītājiem, kuri tagad nejauši ir ieslēguši šo radio staciju. Paldies Tev, ka Tev ir brīnišķīgs plāns šo cilvēku dzīvē. Mēs slavējam Tevi par Svētā gara izliešanos, kuru mēs varam piedzīvot katru dienu. Mēs slavējam Tevi, Jēzu Kristu, Tu esi visas realitātes centrs. Tu esi visa pamats, alfa un omega, sākums un gals. Mēs paceļam Tava vārda karogu pār savām dzīvēm, pār Radio Marija, pār šīs radio stacijas ēteru, lai šī radio stacija kļūtu par lielu žēlastību avotu ar vien lielākam cilvēku skaitam. Kungs, mēs lūdzam par visiem, kas ir iesaistījušies šajā evanģelizācijas un lūkšanas misijā arī ar saviem finansiālajiem ziedojumiem. Kungs, lūdzu bagātīgi viņiem atlīdzini un paldies par šīm atvērtajām dāsnajām sirdīm. Slava Tev, Kungs! Kungs, mēs Tev pateicamies par Radio Marija paplašināšanos. Mēs Tev pateicamies par jaunām frekvencēm, kuras mēs gūsim Tavā vārdā. Kungs, mēs Tev pateicamies par izmainītām dzīvēm caur šo radio staciju. Mēs Tev pateicamies par lūkšanas kopienu, par nemitīgi degošu lūkšanas uguni šajā radio stacijā. Un, Kungs, tas viss, lai ir Tavam lielākam godam. Jēzu Kristu, augšām celtais Kungs, to mēs lūdzam Tavā svētajā vārdā. Āmen. Es ticu uz Dievu visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu mūsu Kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Dargo klausītāji, šajā gaismas ceļa lūkšanā kopā ar tevi garā vienots biju arī es, Māris Veliks, un sirsnīga pateicība ikvienam lūdzējam, ikvienam, kas sirdī izteica savus pateicības un slavēšanas vārdus, bet jo sevišķi vēlos pateikties tev, klausītāji, kas esi rakstījis īziņas, kas zvanīja uz studiju. Paldies, ka tu palīdzi uzturēt šo lūkšanas uguni un Dieva slavēšanu, un patiešām Dievs ir tik brīnišķīgs, Dievs ir svēts, Dievs ir skaists, un lai ar šīs lūkšanas noslēgumu nebeidzas slavēšana, kas notiek mūsu sirdī, lai katrs mūsu elpas vilciens un katrs mūsu solis un šodien un turpmāk darītais darbs pagodina viņa svēto vārdu.